Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Drugog dana takmičenja na olimpijskim igrama uspešne naše odbojkašice, basketaši, bokserka Nina Radovanović i plivač Velimir Stjepanović. U Srbiji poslednjih nekoliko dana raste broj novozaraženih virusom korona. Problem će biti rešen kada dovoljan broj ljudi bude vakcinisan, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Teška saobraćajna nesreća kod Slavonskog Broda, prištinski autobus sleteo s puta, poginulo 10 ljudi. Usled pojačanog saobraćaja i priliva putnika iz zapadne Evrope i danas gužve na graničnim prelazima. U Beogradu preminula poznata kreatorka Mirjana Marić. Danas na programu dve utakmice fudbalske Superlige Srbije. U derbiju kola sastaju se Vojvodina i Partizan. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Na samom početku novosti dana idemo u Tokio.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Šta je doneo drugi dan takmičenja za naše sportiste? Iz Tokija se javlja Milan Bigović.
Plivač Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale trke na 200 metara slobodno, ukupno 14. vreme u kvalifikacijama 1:46:26. U prvom kolu vaterpolo turnira branioci trofeja, naši delfini, izgubili su od Španije sa 13-12. Odlučile su nijanse, ponovo u korist rivala, Španci su brži, mlađi i to vešto koriste. Po četvrtinama 3-3, 5-3 za Špance, 3-2 za nas i 3-3. Najefikasniji Jakšić, Duško Pjetlović, Lazić i Filip Filipović sa po 2 gola. Preko sutra nas čeka Kazahstana, potom teži protivnici u grupi. Na početku odbojkaškog turnira u konkurenciji dama, naša reprezentacija sigurna u susretu sa Dominikanskom republikom. Ubedljivih 3-0 po setovima 25-18, 25-12 i 25-20. U utorak je duel sa Japanom. Perjanica Tijana Bošković.
Mislim da smo u toku čitave utakmice bili dominantni, nismo dozvolili protivniku da povede ni u jednom trenutku. Iskreno se nadam da ćemo u narednoj utakmici biti još bolje.
Basket 3-3, nove pobede ukupno 4, blizu smo polufinala. Srbija-Poljska 15-12, u duelu sa Belgijom 21-14, već sutra Japan i Letonija, govori Dušan Domović-Bulut.
Sviđa mi se, borimo se, naš, ono, iskusni smo u stvarima i kad smo u problemu znamo šta da radimo i mislim da je to najvažnije, da ne odustajemo, naš, da smo ujedinjeni, da se borimo zajedno i da tako, kad su te vrednosti u pitanju, mislim da se uvek stavljamo u dobru poziciju za pobedu ili za taj cilj što imamo da uzmemo medalju.
Bokserka Nina Radovanović ispisala je istorijske stranice srpskog boksa. Prva dama na olimpijskim igrama i prva pobeda sa 5-0 u meču sa Bužold iz Kanade. Sledeća protivnica trebalo bi da bude lakša, Javier Imana, Burundi.
Meni je drago da sam ja lider barem ženskog boksa i da ću svetu pokazati da iz jedne zemlje poput Srbije može da dođe vrhunski kvalitet.
Nedelja nije donela novu medalju u streljaštvu. Vazdušni pištolj 10 metara, Zorana Arunović 17, Jasmina Milovanović 33. Vazdušna puška 10 metara, Milenko Sebić 31, Milutin Stefanović 38. U veslanju Jovana Arcić četvrta u svojoj četvrtfinalnoj grupi. Ostala je još utešno polufinale, ali ostavila je generalno solidan utisak. Teniserka Ivana Jorović izgubila je od Belgijanke Van Uytvanksa 6-3, 6-2. Eliminisana je Ashley Barty, a Andy Murray neće braniti olimpijsko zlato. Plivački svet zadivio je Hafnaoui iz Tunisa na 400 slobodno, ima samo 18 godina, zaslužio je zlato. U košarci Italija bolja od Nemačke sa 92-82.
Organizatori olimpijskih igara prijavili su 10 novih slučajeva koronavirusa, i to kod dvoje sportista, 6 pripadnika olimpijskog personala, jednog novinara i jednog dobavljača. Ukupan broj zaraženih koji su povezani sa olimpijskim igrama porastao je na 132. U Tokiju je u posljednja 24 sata registrovano oko 1700 novozaraženih od COVID-19.
U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 199 novih slučajeva virusa korona na osnovu 6157 testiranih uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 9 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je juče bilo najviše pregleda u COVID ambulanti u Nišu u posljednjih 5 nedelja, kao i da su među pozitivnima ljudi koji su se vratili sa letovanja mahom nevakcinisani. Lončar je za televiziju Pink rekao da je situacija postala jasna, odnosno da će se problem rešiti kada dovoljan broj ljudi bude vakcinisan.
Ako budemo spori u tome, mi dajemo virusu prednost da on mutira i da nam se pojavljuju raznorazni sojevi na koje onda možda neće ove vakcine delovati, pa ćemo morati da čekamo neke nove vakcine. Znači i to treba da znaju građani. Postoji samo jedna mera, a to je vakcinacija. Jer ako ovo se nastavi ovako, opet ćemo imati problem u zdravstvenom sistemu.
Ministar prosvete Branko Ružić kaže da će način nastave od 1. septembra zavisiti od preporuka kriznog štaba i poručuje da bez vakcinacije na zadovoljavajućem nivou možda neće biti mogućnosti da se sljedeća školska godina organizuje regularno. Ružić kaže da je ministarstvo spremno za sve opcije, ali da je mnogo bolje da se ova školska godina počne na regularan način i tako i završi u junu sljedeće godine.
Pre svega zbog dece, zbog procesa sticanja znanja jeste veoma važno ukoliko bi bilo moguće da se na jedan, ajde reći ću, normalan način krene od 1. septembra sa školskom godinom. Još uvijek je preuranjeno da o tome govorimo, ali nije preuranjeno da po ko zna koji put pozovemo sve da se vakcinišu, a naročito predstavnike mlađe populacije od 17 do 35 godina da se što pre vakcinišu i da na taj način pokažu odgovornost prema svojoj mlađoj braći, sestrama, roditeljima, dekama, bakama, nije ni važno, prema onima koji rade u prosvetnom sistemu, jer mi jesmo spremni, ali mislim da je mnogo bolje da na jedan regularan način otpočnemo ovu godinu i da je završimo, ako Bog da, u junu sljedeće godine.
U Zagrebu je sinoć protiv epidemioloških mera protestovalo više hiljada ljudi. Hiljade ljudi protestovalo je i u Italiji protiv odluke vlade da se uvedu restriktivne mere za nevakcinisane građane. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron apelovao je na nacionalno jedinstvo i masovnu vakcinaciju u borbi protiv koronavirusa, pošto brojevi novo obolelih ponovo rastu i oštro je kritikovao proteste protiv vakcinacije. Oko 160.000 ljudi protestovalo je juče širom Francuske zbog uvođenja zahtjeva o posebnoj COVID-19 propusnici za ulazak u restorane i obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika.
Grčka policija koristila je suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante u centralnom delu Atine koji su protestovali protiv obavezne vakcinacije. Vlasti su najavile da će morati da se vakcinišu zdravstveni radnici i osoblje u staračkim domovima, a apelovale su na nastavnike da se vakcinišu pre početka školske godine. Zbog povećanja broja novozaraženih strahuje se da bi zdravstvena situacija mogla naglo da se pogorša, što bi značajno uticalo i na turističku sezonu, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Država ima pravo da od svojih građana zahteva ispunjenje obaveze koja se odnosi na socijalnu i nacionalnu solidarnost, izjavio je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis, pozivajući se na član 25 Ustava. On je dodao da je borba protiv pandemije zajednička i da se mora preuzeti odgovornost koju svaki građanin Grčke duguje sebi, svoje porodici i državi. Apelujući na sunarodnike po ko zna koji put da se vakcinišu, Mitsotakis je rekao da država mora da koristi svaki mogući način da ubedi građane da ne vakcinisati se znači poricati, odnosno ugrožavati zdravlje i napredak, i da se u 21. veku ne mogu dovoditi u pitanje dostignuće nauke. A u cilju sprečavanja razbuktavanja korona infekcije koja je u Grčkoj u fazi prerano stiglog i veoma zabrinjavajućeg četvrtog talasa, vlada nastavlja s naporima do novim merama, makar uspori širenje mutiranog delta soja virusa, kako na jesen ne bi bila suočena s eksplozijom novobolelih. Uz preporuku da se maska nosi i na otvorenom, da se vodi računa o distanci i kapacitetu zatvorenih prostora, kao i da se zatvoreni prostori podele na čiste i mešovite, mada se ne isključuje ni mogućnost da se nevakcinisanim osobama zabrani ulazak i u najobičnije prodavnice, što se u delu javnosti smatra pravim diskriminatorskim merama, vlada je odlučila da se zemlja više neće zatučavati na opštem nivou samo lokalno, kao i da će nevakcinisanim građanima biti uskraćena svaka mera finansijske podrške države. Takođe je rešeno da se vakcinisani mladi u dobu od 18 do 25 godina nagrade sa 150 evra, kao i da se dodeli bonus lekarima i farmaceutima koji zakažu sastanak za vakcinaciju 10 evra. Vakcinišu osobu u svojoj ordinaciji 20 evra ili to učine u kućnim uslovima kod onih građana koji nisu u mogućnosti da dođu u jedan od 1500 centara za vakcinaciju. Taj bonus iznosi 50 evra. Zbog bezbednosti ponovo je uvedena obaveza svih zaposlenih u ugostiteljsko-turističkom sektoru da se dva puta nedeljno samotestiraju, a razmišlja se i o formiranju takozvanih turističkih balona. Manji grupa turista koji bi bili zajedno u hotelu, restoranu, gradu, na plaži kako bi se eventualno smanjio prenos zaraze, pre svega među gostima iz inostranstva.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da se Srbija sprema za novi talas epidemije COVID-19 i za početak septembra najavljuje otvaranje nove COVID bolnice u Novom Sadu. U decembru će, prema njegovim rečima, biti isplaćena pomoć svim punoletnim građanima od još 20 evra. U sinoćnjem intervju za TV Pink Vučić je ponovio da nije ni video ni čuo vođu organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i poručio da će se država žestoko obračunati sa narkodilerima, zabeležila Ida Maričić.
Predsednik Vučić kaže da je država odlučna da se izbori sa pandemijom COVID-19, poziva građane da se vakcinišu i najavljuje da za nekoliko dana počinje gradnja fabrike vakcina u Srbiji. Potvrdio je gostujući na televiziji Pink da će 1. septembra biti završena i gradnja nove COVID bolnice u Novom Sadu. Predsednik je saopštio da je sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim, a zahvaljujući, kako je rekao, dobrim ekonomskim rezultatima, dogovorena i nova dodatna pomoć svim punoletnim građanima od 20 evra u decembru.
U septembru penzioneri dobijaju 50 evra, a svi punoletni građani, njih 5.700.000, uključujući i penzionere u novembru, još 30 evra, dakle penzioneri 80 evra, svi punoletni građani 30 evra u novembru. Doneli smo odluku zbog dobrih rezultata, jer očekujemo u julu da imamo preko 200 miliona evra suficit. Tu ima svojih dobrih, svojih ne sasvim dobrih strana, ali imat ćemo više, mnogo više novca nego što smo očekivali i doneli smo odluku da građanima damo još po 20 evra u decembru, tako da će penzioneri u ta 4 meseca od septembra do decembra dobiti 100 evra na poklon od države, dakle negde oko 12.000 dinara, a da će svi ostali građani Srbije koji su se već prijavili, a daćemo mogućnosti dodatne prijave za ovih 20 evra, dakle u decembru, to je oko 5.750.000 punoletnih građana Srbije, dobit će 50 evra.
Vučić veruje i da će Srbija uskoro biti najjača zemlja u Evropi po stopama stimulacije rađanja. Njegov predlog je, kaže, da se za rođenje deteta roditeljima da 5.000 evra. Osvrćući se na situaciju u regionu i odluku Valentina Incka da se zabrani negiranje genocida, Vučić je poručio da je važno da se sa Bošnjacima u budućnosti grade prijateljski i bratski odnosi. Predsednik Srbije je povodom tvrdnji vođe organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, koje je objavio Krik, o navodnim vezama sa njim, ponovio da nikada nije ni video ni čuo Veljka Belivuka ili Marka Miljkovića. Naglasio je da je spreman da se podvrgne poligrafskom testiranju i da javno odgovori na sva pitanja.
I ne mogu da se pomirim sa ubistvima, niko nema pravo nikoga da ubije. Na kraju krajeva mi nismo likvidirali ovu grupu kriminalaca, a mogli smo. Znate da ne bi mogli da lažu i tako dalje, kao što su neki likvidirali neke 2000. godine. Dakle, tako se ne radi u pravnim državama. U pravnoj državi svako ima pravo na suđenje, svako ima pravo na fair odnos, svako ima pravo i da laže šta hoće, ali država mora da se ponaša na ozbiljan i odgovoran način.
Aleksandar Vučić je poručio da će država sve učiniti da se izbori sa organizovanim kriminalom koji je, kako je rekao, imao podršku i u nekim državnim institucijama. Istako je da kriminalci nikada neće biti jači od države i naveo da ove godine nije bilo ni jednog mafijaškog ubistva u Srbiji.
Više od 1,4 tone marihuane koje ju je zaplenila policija uništeno je u termoelektrani Nikola Tesla, saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da ne postoje lake i teške droge i da će hapsiti sve i prodavci jednog džointa i kilograma droge.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros prilikom sletanja autobusa kod Slavonskog Broda poginulo je 10 osoba. Više od 40 osoba je primljeno u bolnicu, od kojih je 15 u teškom stanju, a među njima i jedna devojčica, izjavio je hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš.
Autobus kosovskih registracija vozio je na liniji Frankfurt-Priština, a u njemu je bilo 67 putnika i 2 vozača. Šef civilne zaštite Hrvatske Damir Trut izjavio je da je poginulo 9 putnika i 1 od vozača. Zamjenik opštinskog tužioca Slavko Pranjić naveo je da je drugi vozač autobusa uhapšen i da je rekao da je na trenutak zaspao za volanom. Saučešće porodicama poginulih izrazili su predsjednik i premijer Hrvatske.
Usled pojačanog saobraćaja i priliva putnika iz zapadne Evrope, uglavnom turskih državljana, na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije prema Bugarskoj zadržavanja su od 2 do 3 sata. Na ulazu u Srbiju čeka se do 30 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci, u odnosu na juče kada se čekalo i do 3 sata, danas nema dužeg zadržavanja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nastavila je svoj obilazak Pčinskog okruga. Nakon jučerašnje posete Bosilegradu i Vladičinom Hanu, premijerka je danas u Vranjskoj banji. Pripremila Ivanka Joksimović.
Pored prirodnih lepota i bogate istorije, jedna od najstarijih banja u Srbiji uskoro će imati i hotelski kompleks. Time će Vranjska banja postati važna destinacija na mapi evropskog banjskog turizma, rekla je premijerka Ana Brnabić. Projekat je ističe od kapitalnog značaja ne samo za jug Srbije, već i za čitavu zemlju.
Ovo je kompleks kakav ćemo po prvi put imati u Srbiji. Mi nemamo ovakvu investiciju u sektoru turizma u Srbiji. On će nam otvoriti nova vrata, on će biti prekretnica za Srbiju kao turističku destinaciju. Dolaziće ovde drugi brendovi da vide sve ono što smo ovde napravili. Onda će videti koliko nam je zemlja lepa. Dolaziće i turisti velike platežne moći iz čitavog sveta. Onda će biti zainteresovani za druge naše banje, a imamo ih toliko lepe.
Čitav kompleks biće završen 2026. godine, ali će prvi hotel otvoriti svoja vrata turistima već 2023. Za meštane ova investicija vredna 90 miliona evra obezbediće nova radna mesta i bolje plate, istakao je predsjednik opštine Vranjska banja Dragan Sentić.
Ono što je veoma bitno jeste da 350 ljudi dobija posao, tako da Banjčani i mladi ljudi iz okolnih mesta neće morati zbog posla da napuštaju svoja ognjišta.
Sentić je dodao da je tokom prethodnog perioda poboljšana lokalna putna infrastruktura, a Vranjska banja dobit će i pristupnu petlju za autoput na koridoru 10. Premijerka Ana Brnabić dodala je da će država nastaviti da ulaže u ovaj projekat, ali i u razvoj drugih banja u nastojanju da one ožive kao turističke destinacije.
Infrastrukturno, kanalizacija, vodosnabdevanje, grejanje smo već krenuli uz podršku, odnosno Vranje krenulo uz podršku Ministarstva zaštitu životne sredine da konačno iskoristimo i ovu toplu vodu i za grejanje domaćinstava ovde i za sve ono što je potrebno i što postoji ovde. Dakle, to se već radi. Radimo sve paralelno da 2023. godine, rekla bih, sve bude cakum pakum i da ljudi kada dođu mogu da vide šta je danas Srbije.
Kako je planirano, premijerka danas obilazi i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda u selu Ćukovac nadomak Vranja, zajedno sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović. Također posetiće i zdravstveni centar Vranja koji je u procesu rekonstrukcije.
Istraživanje Instituta za razvoj i inovacije sprovedeno u svim gradovima i opštinama u Srbiji pokazalo je da su tokom prošle godine najveću kupovnu moć imali građani opštine Kostolac, a najmanju u opštini Raška. Procena je urađena na osnovu takozvanog espresso indeksa, gde se računalo koliko se espresso kafa moglo kupiti za prosečnu platu u svakoj od naših lokalnih samouprava. Prosek za celu Srbiju dobio je vrednost od 100 indeksnih poena, pa su rezultati po gradovima i opštinama u procentima rangirani u odnosu na taj rezultat. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Istraživački tim nevladine organizacije Institut za razvoj i inovacije opredelio se da cena jedne espresso kafe bude parametar na osnovu koga će procenjivati kupovnu moć građana Srbije. Direktor instituta Nenad Jevtović kaže da je taj proizvod pouzdan indikator zato što je relativno sličnih karakteristika u svakom delu naše zemlje.
Popisali smo u svakom mestu u Republici Srbiji koliko kratki espresso košta, tako dobijene brojeve uporedili smo sa prosečnim platom platama za 2020. godinu u tim mestima. I dobili smo koliko se može u svakom mestu kupiti espresa. Prosek za sve opštine u Republici Srbiji postavili smo kao vrednost od 100 poena. Onda smo svaku opštinu poredili da li ona ima preko 100 tih indeksnih poena ili ispod 100 indeksnih poena.
Jevtović nam je rekao da je kupovna moć tokom prošle godine bila najveća u opštini Kostolac, sa oko 60% iznad proseka u Srbiji, dok je najmanja za skoro 50% ispod proseka bila u opštini Raška. Od njega smo dobili i rezultate za naše gradove.
Od 25 gradova koji predstavljaju administrativne centre okruga u Srbiji, nije šala, ali najveću espresso kupovnu moć imaju Piroćanci. Kada posmatramo te gradove, oni se kreću u reonu od Pirota, koji ima 21% iznad proseka kupovnu moć, do Kraljeva, koji se nalazi 23% ispod prosečne kupovne moći u Republici Srbiji. Kada se posmatra po regionima, iznad proseka su Beograd i južna i istočna Srbija, a nešto ispod proseka su Vojvodina i zapadna Srbija i Šumadija.
Prema Jevtovićevim rečima, rezultati istraživanja nas ponovo upozoravaju na poznat problem neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji.
Na potezu od Beograda do Novog Sada se kreira gotovo 2/3 srpskog BDP, 60%. Ona mesta koja imaju visoku espresso kupovnu moć, ta mesta ostaju pusta i ljudi iz tih mesta se iseljavaju ka većim mestima, što pokazuje da nije sve do kupovne moći, već da ljudi tragaju za boljim uslugama i šansama za život.
Detaljni rezultati istraživanja o kupovnoj moći građana Srbije za prošlu godinu dostupni su na internet sajtu Instituta za razvoj i inovacije.
Poznata modna kreatorka Mirjana Marić preminula je u Beogradu u 84. godini. Mirjana Marić uvela je visoku modu u Jugoslaviju i svojim modelima očarala svet.
Rođena je 22. maja 1938. godine u Kravlju, pored Niša, a od 1948. sa porodicom je živjela u Beogradu. Diplomirala je 1960. na Akademiji za primijenjenu umetnost, odsek tekstila, a zatim je i magistrirala tekstil i savremeni kostim na umetničkoj školi u Manchesteru. Njene kreacije su sa oduševljenjem nosile prva dama Jugoslavije Jovanka Broz, evropske princeze, predstavnice diplomatskog kora, supruge brojnih državnika koji su 70. i 80. dolazili u Beograd, podsjećaju prijatelji bliski porodici.
Slušate novosti dana. Zbogom lažnim idealima lepote. Ovim naslovom su u protekloj nedelji svi vodeći evropski mediji pozdravili novi zakon u Norveškoj koji zabranjuje retuširanje fotografija na društvenim mrežama. Za sve koji se o nova pravila ogluše, Ministarstvo Norveške za decu i porodična pitanja predvidelo je visoke novčane kazne, pa čak i zatvor. Novi zakon također nalaže da se na mrežama naznači ako su fotografije sponzorisane, odnosno ako influencer ili poznata ličnost na bilo koji način profitiraju od objave. Koliko influenceri u Srbiji pribegavaju Photoshopu i razmišljali se o kaznama, istraživala je naša Marina Bajić.
Šta ima loše u Photoshopu? Ako pitate Ministarstvo Norveške za decu i porodična pitanja, ulepšana stvarnost utiče da mladi budu opterećeni fizičkim izgledom i materijalnim vrednostima. Postaju nezadovoljni i nesrećni ako im život nije kao na slikama, što može da vodi u nesigurnost i gubitak samopoštovanja. Objašnjenje norveške vlade podržao je i UNICEF, potvrdila nam je regionalna predstavnica iz Kancelarije u Beogradu, Nataša Krstić.
Mi govorimo zapravo o stvaranju stereotipa u medijima i kroz oglašavanje, jer utiču na način razmišljanja, delovanja, ponašanja i životnih izbora i oni se zapravo formiraju u tom najranijem detinjstvu.
A razmišlja li Srbija da zaštiti svoje mlade? Stručnjak za marketing na društvenim mrežama Ivan Bildi kaže da je naša država donela zakon koji se odnosi na reklamiranje na internetu, ali da ga influenceri ne poštuju i da ih niko zbog toga ne kažnjava.
Recimo, obaveze označavanja sadržaja koji je plaćen, odnosno sponzorisan. To je nešto što, na primjer, influenceri i dalje izbegavaju, recimo, a taj zakon postoji i to je kažnjivo. Tako da, ovo je sad još jedan sljedeći korak koje pitanje još osjetljivije i još može da bude tumačenje teže. Tako da, nisam siguran da će u nekoj to značajnoj meri uskoro kod nas zaživeti, zašto i neki zakoni koji mislim da su bitniji i krucijalni se još uvek ne primenjuju toliko na internetu kod nas.
Mladi u Srbiji uglavnom znaju da su influenceri za svoje objave plaćeni i da im slike nisu uvek realne, već ulepšane. Ali ne mare, tvrdi Jovana Arsić, koja na Instagramu ima 20.000 pratilaca. Među njima je, kaže, najviše tinejdžerki koje prate modu, šminku i kozmetiku i koje žele jednostavno da budu u trendu i da i same, što pre, objave slike, photoshopirane.
Mnogo toga na društvenim mrežama jeste Photoshop. I nekada kada vidim te savršene slike nekih devojaka sa dugim nogama, sa prelepom kosom, sa uskim strukom i tako dalje, pomislim, a zašto ja nisam ovakva? A šta meni fali? To su ti nerealni standardi lepote protiv kojih se Norveška bori. Ja sam apsolutno za to i smatram da bi takav zakon trebalo da se uvede i kod nas, jer mislim da to može mnogo značiti mladim devojkama koje su tek u fazi razvoja i koje gledaju tako te nerealne slike i onda se podvrgavaju raznim suludim dijetama, operacijama i tome slično da bi tako izgledale, a opet na kraju nisu zadovoljne.
Kako prekinuti začarani krug? Jelena Nikolić, koja sa 60.000 pratilaca spada u takozvane velike igrače, predlaže da prosto verujemo u savest influencera. Jer oni, kaže, koji iskrivljuju stvarnost ili prećutkuju da je nešto skupo, brzo gube poverenje, broj pratilaca, a samim tim i zaradu.
Ja sam jako iskrena sa svojim ljudima koji me prate.
Znači, ili kažete, ovo je samo za one s dubljim džepom?
Pa kažem, nemam taj problem. Ili kažem, znam da je ovo sad možda vama trenutno više novca nego kod običnog kozmetičara, možda 20% skuplje, ali meni je pomoglo. I ako je meni pomoglo... I verujem da mi je značilo, verujem da će pomoći još nekome. Nismo bacili neke pare, nego smo ih uložili u nešto što je dobro. Iza čega stojim i ja i neka mlada devojka sutra i nebitno kogod.
Na kraju ostaje pitanje, a koliko među influencerima ima savesnih? Logično je pomisliti da u Norveškoj nisu bili u većini, čim je ta zemlja pribegla kaznama zbog nerealnih objava. Pošto je Srbija tek nedavno definisala način oporezivanja za radnike na internetu, opravdane su pretpostavke da ćemo na kazne zbog Photoshopa pričekati. Do tada, kažu psiholozi, sve je, kao i obično, na roditeljima.
Slušate Radio Beograd 1A. Na našem programu večeras od 20 časova moći ćete da u direktnom prenosu pratite takmičarsko veče Sabora Frulaša u Prislonici. Više o tome u prilogu Nenada Kamižorca.
Već tradicionalni 34. sabor Frulaša u Prislonici tokom trodnevne manifestacije uz mnogobrojne aktivnosti etnostvaralaštva poput radionica starih zanata, korpara, grnčara, metlara, licidara, opančara, abadžija, drvodeljaca i drugih prezentuje i graditelje Frula kao i profesore i studente Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu sa svojim etnomuzikološkim zapisima izvorne narodne muzike. Centralno mesto saborišta svakako je takmičenje mladih frulaša u tradicionalnom i savremenom sviranju ovog instrumenta. Zoran Rejčević, predsednik sabora, govori o ovogodišnjoj organizaciji.
Iz Prislonice pozdrav slušalcima Radio Beograda. Drugi dan je sabora Frulaša Srbije ovde u Prislonici, to je 34. sabor po redu. Imali smo izuzetno lepo vreme, bilo je dosta publike. Ljudi su se uželeli frule, kako takmičari, tako i naši gledaoci. Juče su se takmičili frulaši u izvornoj kategoriji. Radio Beograd, drugi program, je dodelio nagradu za najizvornije muzitiranje od Zlata jabuka, a večeras nastupaju takmičari u savremenoj kategoriji. Ovo takmičenje će direktno prenositi Radio Beograd u 20 sati. Tako da pozivamo slušalce Radio Beograda najpre da nam se dođu da se pridruže u Prislonici, a ako ne bude mogao da dođe, može da prati direktan prenos na talasima Radio Beograda 1.
Davni običaj kod našeg naroda je bio da žene pevaju dok muškarci sviraju neki tradicionalni instrument. Vremenom i to se promenilo, pa tako danas imamo znatan broj devojčica i devojaka koje su izvrsne interpretatorke na fruli. Kao da je i u tradicionalnoj muzici došlo do ravnoteže i rodne ravnopravnosti toliko popularne danas. Na talasima Radio Beograda 1 sa početkom u 20 časova moći ćete u direktnom prenosu da pratite ovo prestižno takmičenje na 34. saboru Frulaša u Prislonici.
Zvuk frule u prilogu našeg Nenada Kamidžorca, vi slušate novosti dana. U besplatnom sportskom kampu Sports Stars u Beogradu ove godine učestvuje oko 250 srpske dece sa prostora Kosova i Metohije iz regiona i dijaspore, a ministar prosvete Branko Ružić posetio ih je danas i poručio kako je uveren da će neko od te dece biti trofejni srpski reprezentativac. Tokom 10 dana školarci koji su smešteni u domu učenika Patrijarh Pavle moći će da poboljšaju svoje veštine u 5 olimpijskih sportova: tenisu, rukometu, košarci, fudbalu i odbojci.
Danas će se igrati dve utakmice drugog kola fudbalske Superlige Srbije. Sastaće se od 19 časova Metalac TSC Bačka Topola, a u 21 čas derbi kola u Novom Sadu između Vojvodine i Partizana.
Prognoze vremena kod nas, vest o nevremenu koje zadesilo Belgiju. Delove Belgije ponovo su zadesile poplave koje su nosile automobile posle novih obilnih kiša. Posebno su pogođene provincije Namir i Valonski Brabant jugoistočno od Brisela, koje su već bile na udaru razornih poplava prošle nedelje i u kojima je poginulo 36 ljudi. Belgijski krizni centar izdao je upozorenje stanovništvu jer se očekuje da loše vreme potraje nekoliko dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu je 33 stepena, najtoplije u ovom trenutku je u Valjevu, tamo je 35 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U košavskom području umereni jak vetar. Jutarnja temperatura od 13 na jugoistoku Srbije do 24 na jugu Banata, a dnevna od 34 do 37, u Beogradu sutra do 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.